Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Še sklep zadnjih nekaj tedenskih razmišljanj o oblačilni dediščini. Ta kultura je v Sloveniji zelo močna, tudi dobro raziskana. Tudi če se primerjamo z evropskimi, morda celo svetovnimi raziskavami o tem, kako so se oblačili naši predniki. Takšno zagotovilo nam je dal pred tedni, ko smo se z njim srečali, tudi naš sogovornik. Da sklenemo pogovor o oblačilni dediščini, vas vabimo k poslušanju še zadnjega dela pogovora z doktorjem Bojanom Knificem. Če pa vas ta tema zanima, pa ga poiščite v Tržiškem muzeju. Prav v Tržiču, v tem mestu na sotočju treh rek, so ves mesec juni imeli na ogled razstavo o oblačilni dediščini, ki je slonela predvsem na predstavitvi gorenjske oblačilne dediščine. Neizčrpna vsebina, neizčrpna tema, ki odpira kar nove in nove poti, ob katerih se lahko približamo razmišljanju, ne samo življenju naših prednikov. Zdaj pa vabljeni k poslušanju še sklepnega dela pogovora z doktorjem Bojanom Knificem, kustosom Tržiškega muzeja.
Lahko zaključiva, da ko zreva v določene kose teh oblačil, vidiva tudi mojstrstvo obrtnikov, torej spretnosti ljudi od raznih trakov. To so neverjetni izdelki, prave umetnine nekateri.
Res so. Sicer je res, da se je ohranilo v sodobnost večinoma tisto, kar je bilo lepo, zelo malo imamo ohranjenih vsakdanjih oblačil. Mislim, da bi dobil en zelo drugačen pogled v oblačenje, kolikor bi se ta vsakdanja oblačila tudi ohranila, ampak vemo, ljudje hranimo tiste stvari, ki so lepe in tudi v oblačenju se je veliko ohranil tega, kar je lepega, ampak je pa res, da nekateri izdelki so tako izjemno natančno izdelani, da jim še danes najboljši izdelovalci skoraj niso kos. Recimo zlati čelniki Aup so tako izjemno ročno delo, da se danes nihče ne upa, ali pa skoraj nihče se ne upa polotiti izdelovanja takih čelnikov. Pa potem so to peče in razni drugi izdelki, predvsem vezeni izdelki, pa tudi sicer, tudi to krojaško znanje, recimo izdelovanje moških oblek, je temeljilo predvsej na drugih merilih, kot danes temelji. Tudi pri izdelovanju, čeprav so obstajale že so obstajali šivalni stroji, ampak mnogo faz izdelovanja moške obleke je šlo po ročnem postopku. 29 ur je bila tam v letih pred drugo svetovno vojno norma za izdelavo moške obleke in krojač, ki je izdelal moško obleko, je teh 29 ur mogel kar zelo, zelo intenzivno delati, da jo je izdelal. Bil je pa to seveda izdelek zaradi samega materijala, pa potem zaradi same izdelave, ki je služil večjim desetletjem. To ni bila obleka, ki bi jo po nekajkratnih nošenjih človek zamenjal, pa obleko drugo stvar. Mnoge poročne obleke so nosili ljudje za boljše priložnosti praktično do smrti. Vemo, da se tudi ljudje niso tako redili ali pa hujšali, kot se to dogaja mogoče v zadnjih desetletjih. Mnogi so se v poročni obleki dali tudi pokopati.
Lahko predvidevava, koliko znanja, koliko načinov šivanja, obodov, združevanja dveh kosov blaga. Vse to je šlo pozabo ali kje je to napisano, še urisano, začrtano?
Ja, na vsak način so šle kakšne stvari v pozabo. Predvsem ni tega praktičnega izdelovanja več, da bi bili ljudje tako vešči in izurjeni v teh delih. Seveda obstajali so že tam ob koncu 19. stoletja priročniki šole krojenja in šivanja in tam so nekateri postopki opisani, tudi načini krojenja, ampak v sodobnosti je res zelo malo ljudi, ki bi te postopke še dobro obvladali, predvsem je pa zelo malo ljudi, ki bi bili mlajši in bi te postopke obvladali in bi znali po teh postopkih izdelati stvari. Jaz zdaj sicer je nekaj šivil, ki se poskušajo lotevati prav za potrebe rekonstrukcije izdelovanja oblačil po starem, ampak vseeno so redke. In verjetno bojo redke tudi ostale, ker vendarle je to posebnost, ki današnjemu času ne more konkurirati in oblačila izdelana na tak način imajo popolnoma drugo vrednost in drugo vlogo, kot jih imajo oblačila, ki jih sicer nosimo.
Koliko obrtniškega znanja je šlo s tem pozabo?
Je šlo na tem področju, ampak tudi na mnogih drugih. Tudi kose izdelujejo danes na drugačne načine, pa gumbe izdelujejo na drugačne načine, hiše se gradijo na drugačne načine. Vse, kar je v preteklosti obstajalo, je nemogoče ohraniti za sodobnost in prihodnost. Je pa res, da ko znanje enkrat, ko ta praksa izdelovanja enkrat izginejo, je zelo težko obuditi. Tak primer je bil na primer z čipkami. Vemo, da je v prvi polovici 19. stoletja obstajal poseben način izdelovanja pečnih čipk. To so bile čipke, ki so jih uporabljali za peče, za ta ženska pokrivala. In ta tehnika je izginila tam že v drugi polovici 19. stoletja, pa potem zlasti v 20. stoletju se je izgubila. In klekljarce te res spretne, ki so se študijsko s tem ukvarjale, so potem rekonstruirale tudi ta način izdelovanja pečnih čipk, ampak to je trajalo kar precej časa in še danes se te čipke ne izdelujejo več na tak način, kot so se. Na srečo je znanje spet pridobljeno na nek način nazaj, ampak v živi rabi pa teh čipk ni več.
Dr. Bojan Knifec, najlepša hvala za pogovor. Neverjeten vir informacij ste, ker že samih kosov je veliko in vsak kos ima svojo zgodbo. Vi pa nas potem znate mojstersko še popeljati nazaj, da se mi te čase, ko so ta oblačila nastala, lahko tudi živo predstavljamo. Že sam ambient, v katerem stojiva, kot bi midva zdaj le obstala v času, to zmore Kurnikova hiša. Sicer slišiva vrveš od zune, kdo ve, kaj bi si mislili sami lastniki Kurnikove hiše, v kakšno nori. Rišnico. Smo jih mi umestili, ljudje sodobnega časa. Hvala lepa za ta pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Se zgodaj dan začne, pa tudi dolgo noč se sveti v okence. Med prsti urnimi, zdaj škar je zdaj blago, zdaj ti glasnikami, kot veter švigajo. Se frak prav ne poda. Moj škra, tvoj premili glas mi nekaj čudno skriva. Rad bi slišal ga vsak čas, na frak pa pozabiva. Raje delaj suknico in obliko belo. Meni dala boš roko, če se ti bo zdelo. Raje delaj suknico in obliko belo. Meni dala boš roko, če se ti bo zdelo. Škri za vas jo, spet lučka v noč gori, pa v zibki prav sladko.
Zakladi naše dediščine.